kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here af. Dis hy wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat nooit dit laat vaar, wat hy met sy hande gemaak het. Daarom gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. In Romeine 13 staan daar, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit, al die gebooie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Julle moet julle naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, en daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dan gaan Paulus voort om vir ons te verduidelik, dat die tyd aan die uitloop is. Ons lewe in die laaste dae. As daar tyd was, wat die mens dit nou maar rustig kon vat, en nou maar net aangaan met jou lewe, dit is nie meer so nie. Die tyd is aan die verbygaan. Die nag is amper verby, en dis amper dag. Laat ek en jy dan lewe, soos mense van die dag. En as ons na onsself kyk in die afgelope week, en onsself afvra, as die Here dan nou sê, dat daar eindelijk net een ding is, wat hy van ons vra. Net een skuld is wat ons moet betaal. Hoe het jy gevorder in die afgelope week met hierdie skuld? En dan wil ek jou kans gee om saam met my net te oomblik die hoof te laat sak en te sing uit lied nummer 241, daarvan die eerste en die derde vers, om vir die Here te sê, Here, hier is ons maar weer, met al ons skuld van die afgelope week. Ons het nie gelewe soos u vra nie. Ek dink van al die gesange wat ons nou altyd hierdie stadium van die erediens sing, is dit omtrent my gunsteling. Want dit sê so mooi precies waar dit gaan, dat daar by my en jou nie meer hoe vrees te wees, oor ons skuld nie, dat ons nie daardeur in die grond gedruk hoef te word nie, want Jesus Christus het ons sonde skuld op hom geneem, hy het daarvoor betaal, sy liggaam is gebreek, en sy bloed het gevloei, tot die volkome vergifnis van al jou sondes. Jy hoef dit net te ontvang. Vriende, voor ons nou saam lees uit die woord van die Here, kom ons maak ons oë toe, en dan bid ons saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike lied is hierdie nie om te sing nie, en om vanoggend Here te herinner te word daaraan, hoe groot u genade en u liefde is nie. Dankie Here, dat hierdie nie 'n geleentheid in die erediens is, wat ons in die grond ingetrap is, omdat ons weer verkeerd gedoen het, en omdat ons steeds nie reg kry om volgens u wil te lewe nie, maar dankie Here, dat ons in plaas daarvan u liefdevolle hand op ons skouer ervaar het, dat u ons weer eens nader getrek het, as Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat u wat ons gemaak het, nog altyd vir ons lief is, en nog altyd vir ons sorg. Dankie dat u wat vir ons gesterf het aan die kruis, dat u verlossing nog steeds van krag is, Here, dat het nog steeds elke dag ons sonde weg was, sodat ons rein voor u kan staan. Dankie dat u binne in ons kom woon het deur u Gees, en dat u met ons besig bly, en Here, dat hierdie nie die einde van die storie is nie, maar dat ons vanoggend in afhanklikheid na u toe kan kom en sê, Here, help ons asseblief, gee u vrug in ons, gee u groei in ons, maak ons meer soos Jesus. Ons het net nou maar die afkondigings gelees, Here, en ons was baie diep onder die indruk van baie mense wat ons gebede nodig het, en heel eerste van allemaal gaan ons hart uit na ons span daarop nuwer is. En ons wil bid, Here, dat U hulle daar sal sien, dat hulle vir daai mense ontzaglik baie meer as veevoer en kos sal gee, maar dat hulle die liefde van Jesus in hulle sal hê, so dat mense dit sal raak sien, en so dat mense bemoedig sal word. Ons tree weer in, Here, vir daardie dorre wêreld, as ons bid vir reën, en vra Here, maak tog u hand oop oor Suid-Afrika, en gee u reën, Here. Here, hierdie strikkie wat ek op my lapel het, is so nederige klein simbooltjie, en daar sit soveel hartseer, soveel pyn achter dit. Ons kom bid, Here, vir elke een wat sukkel met sy gezondheid, maar ons kom bid in besonder, Here, vir ons kinders, wat nie aldag verstaan nie. Ons kom bid, Here, dat u self u hande onder hulle sal insteek, u wat gesê het, dat niemand hulle mag verhinder om na u toe te kom nie, Here, dat u hulle sal omarm vanoggend. En u, Here, wat die groot geneesheer is, dat u in u genade genesing sal gee. Ons bid, Here, vir elke een wat werk met ons pasiënte en in besonder met ons kankerpasiënte. Ons bid vir Dr. George, wat hier by ons sit, wat elke sondag by ons in die kerk is, vir soveel anders soos hy, van ons medische personeel, van ons dokters, Here, van ons mense by die hospitaal, by die onkologie afdeling, ons kom dra vir elke een van hulle aan u op, en ons bid, Here, dat u vir hulle baie, baie nabij sal wees. Ons bid vir lidmate wat hartseer is, Here, wat in die afgelope week moes afskeid neem, van 'n kindjie vir wie hulle baie lief was. Here, ons bid dat u vir hulle styf sal vashou ook in hierdie dag. Ons bid ook vir omheinse mense, wat in hierdie week sy diens moet bywoon. Here, baie dankie ook vir sy lewe. Baie dankie vir sy getuienis en vir sy ywer oor al die jare in die eike. Dankie vir sy voorbeeld, wat by ons bly. Baie dankie ook, Here, dat ons nou stil mag word voor u woord. Ons is oorweldig alreeds, Here, deur die tekens op hierdie tafel. Ons is oorweldig deur die wete, dat u in u liefde dit alles vir ons gedoen het. Kom dan nou, Here, en raak ons aan deur u woord en deur die sakrament, dat ons hier sal uitstap en weet, dat die Gees van God met ons gepraat het. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek wil saam met julle lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 8. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige grygewigheid. Ek verseker julle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee, en toe aan ons. Dit is soos God het wil. En dan blaai ek om na hoofstuk 9 toe. Dink daaraan. Dit is vers 6. Dink daaraan, wie karig saai sal karig oes, en wie volop saai sal volop oes. Elkeen moet gee soos hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte, om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg sal hê, en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes, hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai, en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee, en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg, om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg, dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen aan die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Versie wat ek wil hê julle moet onthou, eintlik is daar meer as een, maar die laaste stukkie wat ons gelees het uit hoofstuk 8 het gesê: eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. En dit is soos God het wil. Liewe vriende, ek onthou nou al vir die stuk of 30 plus jaar wat ek in die bediening is, dat ek baie gou geleer het destyds, dat daar seker goed is, waaroor 'n dominee nie mag preek nie. Ek onthou, ek was in Mosselbaai omtrent 'n week in die bediening, toe een ou tannie my baie ernstig op sy gevat, sy het seker gesien hier kom moeilikheid, en sy het sommer dadelik vir my gesê, luister dominietjie, ek wil net vir jou sê, oor huwelikssake praat 'n man nie van die kansel af nie. Dis een van die goed waaroor 'n dominee nie mag preek nie. Die Bybel praat daaroor, maar die dominee mag nie daaroor preek nie. Toevallig was het kort daarna die tyd van die referendum. Onthou julle nog die referendum? Spanningsvolle tye op Mosselbaai, ou broer, spanningsvolle tye. En toe het ek bygeleer, 'n dominee mag ook nie oor die politiek praat nie. Nooit nie. Mag nie oor die politiek praat nie. Ek was self in die moeilikheid in daai tyd, want ek het een Sondag gepraat oor versoening. Ek het nie geweet dit is politiek nie. Maar jy mag ook nie daaroor gepreek het. Jy mag ook nie oor versoening gepreek het. Maar as nog een ding waaroor geen dominee mag preek nie, en wee hom as hy dit sou probeer, en dis oor geld. 'N dominee mag nie praat oor geld nie. Julle weet allemaal net so goed soos ek, enige ou wat 'n stok soek om die NG Kerk by te kom, sê altyd vir ons, die NG Kerk is net in geld geïnteresseerd. Ek is nogal altyd 'n klein bietjie geamuseerd as ek dit hoor. Want weet julle, ons is omtrent die enigste kerk in Kuilsrivier wat nie van mense 'n tiende van hulle inkomste vra nie. En op grond van die woord van die Here, juist hierdie stuk wat ek nou net vir julle gelees het, elkeen moet gee soos wat die gees homself oortuig het, staan hier. Maar nou ja, dit is nou maar soos mense stok soek om te slaan, dan sal jy nogal altyd een kry. Maar die albatros hang nou maar eenmal oor ons skouer. Die NG Kerk is net in geld geïnteresseerd. Maar so vriende, dink ek toe nou so af en toe ook hier in die afgelope week, in die aanloop veral dan nou na volgende Sondag toe ook, dink ek so bietjie oor hierdie taboe onderwerp, oor geld. En vriende, hoe meer ek oor dink, hoe groter raak my probleem. Want jy sien, dis nie asof die Bybel nie daaroor praat nie. Inteendeel, die Bybel praat geweldig baie daaroor. Vir die Bybel is die dankoffer van Godse kinders van die uiterste belang. Dis integraal deel van Christen wees. Dit is nie iets optioneel nie. Dit is nie iets waaroor jy self kan besluit of jy nou lus is daarvoor en of jy nie lus is nie. Dis nie iets waarvoor jy 'n keuse het nie. Daaroor is die Bybel baie, baie duidelik. En vriende, dit maak my ontsaglik bekommerd. Want ek hoef nie vir jou te sê nie, julle weet almal teen hierdie tyd, dat meer as die helfte van die ek is 'n lidmaat, te gee nie maandeliks meer 'n dankoffer nie. En dit maak my baie bekommerd. Nie omdat die gemeente so swaar kry in die proses nie, of omdat ek bang is ek verloor dalk my werk of iets nie. Maar wat die Bybel vir my sê is dat dit 'n geweldige gevaarlike simptoom is. Dis 'n baie gevaarlike teken. Want jy sien, soos ek net nou gesê het, dankoffers is nie opsioneel nie. Dit is nie iets waaroor jy maar kan besluit nie. As ek en jy die Here ernstig opneem, dan moet ons luister wat die Here sê vir ons, hier in 2 Korintiërs 8 en 9. Ons kan nie dit maar net by ons laat verbygaan. Dis nie Ou Testamentiese wette, wat ek vanoggend vir julle voorhou, wat 'n ou nou kan besluit, miskien nou maar verval het, al by hierdie tyd of so iets nie. Ek wil hê, jy moet dan nou vergeet vanoggend, dat die dominee nie mag praat oor geld nie. En ek wil hê jy moet vergeet daarvan dat die NG Kerk net geïnteresseerd is in geld, want dit is in elk geval nie waar nie. Ons is nie 'n besigheid nie. Ons jaag nie wins na nie. Ons probeer nie reserves opbou nie. Ons stel regtig nie in 'n lidmaat belang oor wat ons uit sy sakke uit kan kry nie. Ek is nou 30 jaar in die bediening, ek kan vir julle verseker, dat ek nog nooit gaan kyk het, in die kerkse boeke, wat enige lidmaat vir die Here gee nie. Dis nie my saak nie. Dis nie my besigheid nie. En as ek vanoggend met julle 1 Korintiërs 9 deel, dan is dit omdat dit oor ontsaglik baie meer praat, as net oor geld. Maar nou het ek myself so 'n bietjie vooruitgeloop, so wag, kom ons begin net by die begin. Het jy al ooit gewonder, hoekom vra die Here dan van ons geld? Ek bedoel, die Here is toch nou eindelijk geïnteresseerd in geestelike sake. Hy is geïnteresseerd in jou siel dan nie? Wat is het met die geldstorie? Ons belei in elk geval dat alles klaar in die Here behoort. Nou, hoekom vra hy dan jou geld? Het die Here dalk jou geld nodig? Vra die Here dalk van ons 'n bydrae vir sy kerk, omdat die kerk nie sou kon voortbestaan as ons nie ons lede geld betaal nie. Nie regtig nie. Want as jy so redeneer, verstaan jy nie baie van die kerk nie. En jy verstaan nog minder van God se hart. Onthou jy daardie dag toe die disippels by Jesus gekom het en vir hom gesê het, Here, ons is nou bekommerd, want hier is 'n belastingaanslag wat ons moet betaal. En ons weet nie wat om te maak nie, want ons het nie eintlik geld nie. Onthou jy wat Jesus gedoen het? Hy het hulle gestuur om te gaan visvang. En toe Petrus die vis se bek oopmaak, toe sit die geld binne in die vis se bek. Ons dien 'n God wat geld kan uit visse se bekke uithaal. Hy het nie regtig jou geld nodig nie. Hy is nie afhanklik van jou weersien nie. Hy is nie afhanklik van wat jy ook al kan sien om vir hom af te knyp, soos vir die oukie wat na jou kar kyk by die supermark. Verstaan jy, vriend, dat alles behoort aan die Here? Psalm 24 sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Die hele pakket is syne. Ons hoef nie vir God te sorg nie. Inteendeel, hy sorg dan vir ons. Hy vra nie van ons 'n dankoffer, omdat hy verleë is oor ons hulp nie. Hy vra nie van ons 'n dankoffer, ter wille van homself nie. Hy vra dit ter wille van ons. Maar wacht net een oomblik, wat betekent dit, wat ons nou net gesê het? Wat is die implikasie daarvan, as jy sê, alles behoort aan die Here? Die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan behoort aan die Here. Wat is die implikasie daarvan? Dit betekent, dat niks aan jou behoort nie. Verstaan jy dit al? Alles wat jy besit, is eintlik syne. Dit is net aan jou geleen, selfs jou gesondheid. Is net aan jou geleen. Elke oomblik van jou lewe wat jy asemhaal, het hy vir jou geleen. Maar ook jou gesin behoort aan God. Jou huis behoort aan God. Jou kar behoort aan God. Jou werk, jou besigheid behoort aan God. Elke blauwe duit in jou beursie behoort aan God. Alles. Syne. Natuurlik ontken die gelowige dit. Die ongelowige wil dit vir homself uit toe eien. Hy vat dit vir homself en so probeer hy eindelijk vir God beroof. Maar ek en jy weet mos, dit is nie ons sin nie. Dit is God sin. Niks daarvan is myne nie. Alles behoort aan God. En nou kom God en hy vertrou dit aan jou toe. Hy vertrou jou daarmee. Kyk wat sê hy hier, hy sê, ek gee julle meer as genoeg. En dis waar. Want soos ek en jy vanoggend hier sit, is ons van die heel rykste mense op hierdie planeet. Ons is ontsaglik bevoorreg. En as ons ons lewe sou vergelyk met hierdie mense vir wie hierdie Korintiërbrief geskrywe is, vriende, dan sal ons beskaamd staan oor wat ons alles het en hoe bevoorreg ons is. Maar dit wat God vir jou gee, is terselfde tyd 'n toets. Dis dalk die grootste toets van almal. Want dis die toets wat wys waar jou hart lê. Want niks wys duideliker waar jou hart lê as hoe jy oor goed en oor geld dink nie. En dis die toets. Die toets is of jy die stories van die duiwel glo. Want die duiwel kom by ons en hy vertel vir ons dat jy tog elke sent so krampachtig as moontlik moet vashou. Dat jy tog net niks daarvan moet laat gaan nie, want dit moet vir jou sorg. Jy is afhanklik daarvan. En as die duiwel jou eers daarvan oortuig het, dan het hy die grootste oorwinning in jou lewe behaal. Want verstaan jy, dat solank jou hande krampachtig vasgeklou is aan aardse goed, kan jy nie aan God vashou nie. Want mens kan nie met 'n toefuis aan God vashou nie. Dan is daar nie plek vir God in jou lewe nie. Dan het geld die plek daarvan ingeneem. Dan het die duiwel gewen. Net 'n oop hand kan aan God vashou. Nou is God hierdie goed aan ons toevertrou. Wat wil hy ons met ons daarmee maak? Hierso staan in vers 6, God vertrou dit aan ons toe, sodat ons dit sal saai. Dis ons roeping. Ons is die kanaal waardeur God die wêreld wil seën. Ons is nie die eindpunt nie. God het nie vir jou 'n silo van graan gemaak nie, hy het vir jou 'n saaier gemaak. 'n Saaier wat op die wêreld loop en gooi en strooi. God gee vir jou sodat jy kan gee. En dis net logies, vriende. As jy dit nie besit nie, hoekom sal jy toelaat dat dit jou besit? Hoekom sal jy toelaat dat dit jou vryheid steel? Kom los daarvan. Kom vry. Moenie langer daaraan vasklou nie. En begin saai. Kyk die prentjie van die saaier. Ek moet in Stoloof sê, ek het daai skildery gesien, hoor, en dit is verskriklik mooi. Maar wat jy wel daarin sien, is jy sien nie 'n ou wat krampachtig in elke lyntjie daar op die land net een saaitjie gooi en hoop dit sal daarin tog opkom nie. Jy sien 'n ou wat uitstrooi, wat mildelik uitgooi, want dis wat hy is, hy's 'n saaier. Dis wat ek en jy is. Ons is saaiers. Maar nou, vriende, wil ek jy vanoggend net praat oor dankoffers nie. Om jou miskien te probeer motiveer vir volgende Sondag, ek weet nie wat nie. Want dit gaan hier oor ontsaglik baie meer. Dit gaan hier oor ontsaglik baie meer as geld. Onthou, as God gee, gee God nie net fisiese goed nie. God gee homself in al sy oorvloed. Dis tog wat hierdie tekens oor die tafel oor gaan. Jesus het homself vir my en vir jou gegee, sodat ons kan lewe. En dis waaroor Christenskap gaan. Voor jy nie leer om op te hou vir jouself te leef. En voor jy nie leer om weg te gee nie, gaan jy nooit vry wees nie. Gaan jy nooit regtig lewe nie. En weet julle toe in hierdie afgelope week maak vers 8 vir my hierdie gedeelte net heeltemal oop toe ek dit lees. En ek lees hier, Paulus skryf vir hierdie mense in Korinthe, hy sê, God is by magte om aan julle alles in oorvloed te gee. En vers 11 sê, hy maak julle altyd in alles ryk. Wie wat is interessant hier aan? Hierdie was die armste mense. Die vroeë Christene was die armste mense van die stad. Hulle het niks gehad nie. Toch noem Paulus hulle ryk genoeg. God geef ons genoeg, sodat ons kan deel. Maar geld is maar een klein stukje van wat je moet deel. Het is maar net een deel daarvan. Die vroege christene was alles behalve skatryk, maar hulle het ontzaglik baie gehad om te gee. En ek en jy hoef ook nie skatryk te wees om te kan gee nie. Om vanoggend onszelf te kom weggee vir God nie. Want dis wat die versie in hoofstuk 8 sit, wat ek net vir julle gelees het. Eerste het hulle self aan God gegee. Dis waar het begin. Eerste van alles het hulle self vir God weggegee. En toe vir die ander om hulle. Jy kan ook jou tyd gee. Jy kan ook jou aandag gee. Jy kan ook jou liefde gee. Jou ondersteuning gee. Jy kan ook jou gebede gee. Volgelinge van Jesus is vrygewige mense. Hulle het 'n oop hand. In die eerste plek by die saak van die Here natuurlik, as hulle hulle dankoffer gee omdat hulle oorweldig is deur alles wat die Here vir hulle gee, maar ook as hulle vir ander begin gee. Moenie net vir jouself lewe nie. Jy is geroep om te saai. Kyk na die tafel hier voor jou weer eens. Dis wat Jesus kom doen het. En ek en jy lewe mos in sy voetspore of hoe. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die laaste aand voor Jesus voor sy kruisiging by sy disippels was, het hy die nagmaal ingestel. Hulle was besig om die Pasga te vier, wat hulle moes herinner hoe wonderlik God sy kinders uit Egipte verlos het. Maar Jesus het toe al geweet dat hy die volgende dag gekruisig sou word. En daarom het hy die nagmaal ingestel. Toe hy die brood neem en uitdeel, het hy afgewyk van die Joodse gebruik en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy die beker wijn geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit. Elke keer as julle daarin drink, tot my gedagtenis. Soek om ons volgende die nagmaal vier. Dis omdat ons van geboorte af slawe van die sonde was. Ons sou allemaal hel toe gaan, maar God was te lief vir ons. En daarom het hy iemand anders vir ons sonde laat betaal. Sy seun Jesus Christus. As ons dan die nagmaal geniet, dan onthou ons dat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, sodat ons vry kan wees en kan lewe. En een dag hemel toe kan gaan. Dis waarin hierdie tekens ons herinner. Dit herinner jou aan hoe lief God vir jou is. Dit herinner jou aan hoe wonderlik hy jou verlos het. Sodat ons nou sy kinders kan wees. Maar dis nie al wat gebeur as ons die nagmaal vier nie. Daar gebeur ook iets anders. Daar gebeur 'n wonderwerk. As ons saam hierdie selfde broodjies eet en hierdie selfde wyn en sap drink, dan bind die nagmaal ons saam. Hier aan die tafel van die Here word ek en jy broers en susters van mekaar. Die nagmaal maak van ons een groot familie. Maar die nagmaal bind ons nie net aan mekaar nie, dit bind ons natuurlik ook weer aan die Here. Dit help ons om vir hom te lewe sodat hy ons koning kan wees en verder maak dit ons geloof sterk sodat ons al meer tot sy eer sal lewe. Die nagmaal herinner ons ook dat hy weer kom. Eendag gaan ons in die hemel weer so aansit. As Jesus weer gekom het en ons gaan saam fees vier. Natuurlik weet ons nie wanneer dit gaan wees nie, maar ons weet dit kan enige oomblik wees. En daarom moet ons gereed wees daarvoor. Die nagmaal is bedoel vir hulle wat glo in die Here. Wat weet dat hulle nie volmaak is nie. Maar wat ook weet dat hulle die Here nodig het. Die nagmaal vier ons dat God ons so lief het, dat hy vir ons sy eie seun gegee het, sodat Jesus aan die kruis vir al ons sonde betaal het. Dit help ons om nou met nuwe ywer vir hom te gaan lewe. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat sy lichaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al jou sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat sy kostbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al jou sonde. Ek wil die Here loof, met alles wat by my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy, wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot soos die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien, so ver soos die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan en bly met elke een van julle. Amen.